kar nekaj vprašanj, kot zgleda.
Gospod Filiger, mene pa zanima in verjetno tudi moje kolege, gospod Tošak ni našla pozicijo, ampak se je sama predala. Zakaj? In predala se je nekaj kilometrov stran od njenega doma. Zdaj, morda čisto tehnično, zakaj niste preverjali ali pa če ste tudi sorodnikov tam v bližnji okolici? Ali ste jih pa so rekli, da ni tam? Ne vem, to je kar malo nerazumljivo.
Če jih boste vprašali, potem bojo sigurno povedali, da smo preverjali.
No, se je, sem toliko. Da. Še bolj vprašanje, potem bo pa počala. Ali bo v zvezi s temi sorodniki, ki so izkrivali, bo morda sprožen kakšen kazenski postopek za pomoč beguncu na begu oziroma osebi na begu?
Lede, to je treba poročiti, kje je dejansko bila, ker ni rečeno, da je tam tudi bila. Drugo je, da ona ni pobegnala, ampak je bila spuščena in da se potem v tom naprej pa skrivala. Tako da je pač treba te zadeve preveriti v nadaljevanju, ampak verjamete mi, da v danes zjutraj pa do zdajle ni bila glih tole prioriteta, ki smo imeli drugo delo in bo ta analiza narejena in tudi seveda bomo videli, ali bi lahko še kaj več naredili, ali smo šli v pravo smer in tako naprej, ampak jaz sem siguren, da sem ponosen na sodelavke in sodelavce iz policije, da so svoje delo res dobro pravili.
A ste preiskavo fokusirali bolj na območje Slovenije ali v tujino?
In v Slovenijo in v tujino.
Ovim pa še eno vprašanje, da bi podobila. Ali nameravate skupaj z vašim strankarskim kolegom Senkom Pičaničem pozvati generalnega državnega tožilca kot stvar Polina? In če ne, zakaj ne?
Torej, najprej moramo počakati na poročilo generalnega državnega tožilca o opravljenem nadzoru. Če bodo znotraj sistema državnega tožilstva našli odgovornega za napako in ga tudi ustrezno sankcionirali, potem je pravzaprav tisto glavno opravljeno. Če pa tega ne bo, potem pa tudi po mojem mnenju moral generalni državni tožilec resno razmisliti o odstopu. Jaz bom še enkrat ponovil. Tukaj ne gre za vprašanje, ali je kdo v tožilstvu ali na sodišču ravnal eksplicitno v nasprotju z nekim zakonom. Morda bo odgovor na to vprašanje negativen. Ključno vprašanje je, ali je tožilstvo uporabilo vse zakonite možnosti, da tako, bi rekel, simbolično pomembno obsojenko zadrži pod nadzorom v priporu oziroma kasneje v zaporu, ker je bila že pravnomočno obsojena. Zato gre. Ali je tožilc naredil vse, kar je bilo v njegovih močeh, da se to zgodi in prve ocene, to koliko lahko spremljamo zadeve od zunaj, pač kažejo, da ni naredil vsega, kar je bilo v njegovih močeh.
V primeru, da se izkaže, da je vodja specializiranega državnega tožilstva Harry Horan storil napako, vas bo to zadovoljilo, če on vstopi? Namreč nekdo nadrejeni, je pa gospod Venko
Fidorovom. Dajmo najprej počakati na ugotovitve tega nadzora. Moram še posebej poudariti, da je sistem razrešitve, tako ko gre za generalnega državnega tožilca, kot tudi ko gre za predsednike sodišč, takšen, da pravzaprav glavne pristojnosti ohranja znotraj sistema. Državno-tožilski svet je tisti, ki lahko predlaga razrešitev, tako kot v primeru predsednikov sodišč sodni svet. Spravi, sistem, v bistvu sam sodni sistem, sodstvo ali pa državno tožilstvo odloča o tem, ali bo nekdo razrešen ali ne. Po mojem mnenju je to kar velik problem.
Vi ste rekli, da po vašem mnenju do napake je prišlo.
Torej, po mojem mnenju do napake je prišlo.
Vsem gremo mičkom dle, ne? Ali pomeni odstop Harija Furlana za vas dovolj, ali bi moral stopiti tudi generalni državni tožilec?
Lejte, tok daleč ne bi želel prejudicirati, res bi rad najprej počakal, da dobimo poročilo in ugotovitve z državnega tožilstva.
Podarjam lahko, da je bil postopek izjemno korekten z njo in da ne bi pa zdaj želel pa odkrivati ali pa razkrivati tisto seveda kar je pogovora, ker so pač to osebne stvari, ki so bile, ampak važno je, da je pač izrazila želja oziroma preko zagovornika, da se dejansko nam preda in je to bilo tudi izvedeno. Da so ostalo pa, mislim, da ni moja pristojnost.
Zakaj točno smo oziroma ste lahko ponosni na delo policistov, ko pa zgleda, da če gospa pač se ne bi želela predati, še vedno ne bi našli, da še vedno
ostali? Jaz sem parkrat povedal, da intenzivno delamo in da sem optimist, oziroma da sem prepričan, da bomo prišli do nje. Ja, tudi cilj smo dosegli, zdaj, zakaj je prišla nam zdaj tukaj govoril, ne? Ampak kakorkoli se ona predala slovenski policiji, ne? Lahko bi tudi morda bila pol drugačna, ampak je dejansko sama želela navezati stik z nami, tudi ga je in zadeva je bila izvedena. Najbrž to tudi kaže na to, da je policija dejansko intenzivno delala v teh zadnjih dneh.
Ali ste bili, preden se ona sama torej predala, ali ste bili sfokusirani svojo lastno preiskavo torej na območje tega njenega doma, ali ste pač še vedno se nagibali k temu, da bi se skrivalo v njih ali morda kaj drugi. Torej, ali so tudi vaše moči bile usmerjene pravzaprav na območje mislinja oziroma pač njenega doma?
Tu v objektu, v katerem je bila, je sicer hiša, ki je, v kateri nihče ne biva. Mislim, da je okoli 2 km od njenega bivanja, ni pa rečeno, da se tukaj tudi zadrževala, kot sem že omenil. Bomo pa te stvari analizirali in tudi seveda ugotovili, ali pa skušali ugotoviti to gibanje, pa to je stvar potem analize. Prehitro je danes in tudi zjutraj, ko so je odzeli prostost, se s tem problemom zdaj nista ukvarjala naša dva kolega. Najbrž je bila prioriteta, da se seveda jo prevede v zame prostost in prevede v zapore. To je bil tudi cilj.
Prijatelj je bil zraven gospod Slodič,
ja.
Mogoče, če dodam svojo oceno, ker sem tukaj precej intenzivno spremljal aktivnosti policije pri tem iskanju. Torej, moja ocena je, da je bila policija tukaj maksimalno aktivna, in to na ozemlju Slovenije, ne, zlasti seveda koncentrirano na območje, kjer gospa Tovšak stanuje, in pa v kontaktih s tujino. Naredili so vse, kar je bilo v njihovih močeh, da jo odkrijejo in verjamem, da je ta predaja tudi posledica tega, da se je gospa zelo dobro zavedala, da bo zelo, zelo težko pobegnila.
Znaš še nekaj, kaj bo našli v Slovenije? V kakšnem stanju pa je gospa Tovšakova, torej v trenutku? Ali je, kot je bilo že moč ugibati, v veliki osebni stiski, ali se je pač preprosto udala?
Ko sem prej dejal, mislim, da nisem jaz pristojen, da bi na taka osebna vprašanja odgovarjal.
Dobro, smo še pa našli vprašanje. Mene pa zanima, če je bila ona dejansko tehnično in pravna obežnica.
Ko sem dejal, ona ni pobegnila, ampak je bil za njo razpisana tiralica za ozemlje Republike Slovenije, oziroma razpis iskanja in pa potem v ponedeljek mednarodna tiralica, iskal je tako Europol kot tudi Interpol, ampak kot sem dejal, ni pobegnila, se je pa dejansko skrivala, ker je bil razpis iskanja za njo.
Še Petra, mene pa zanima, je gospa to tako pa vedela, kako intenzivno je policija, če je spremljala medije, mogoče, če ne veste, kje je bila, dostopno medije.
Po mojem je bila seznanjena.
Da je. Ali sam še čisto tehnično malo pišete, koliko policistov se na tem ožem območju obada z njim iskanjem? Ali imate kakšno številko, da se ima predstavljeno na dimenzijo te akcije? Ali pa na področju Slovenije?
Ja, nenehno, kar se tiče vključitve te skupine gor, ki so imeli na generalne policijske prave in pa potem seveda predvsem policijska prava, cele je vsak dan delalo najmanj 60 zaposlenih kriminalistov ali pa policistov. Ja. Vsak dan bom rekel, ene tudi 24 ur na dan. Na tem območju.
Ste pri akciji sodelovali s Sovo?
Ne.
Še ena stvar mogoče v zvezi z priporom in pripornimi razlogi. Ne, da bi se sedaj spuščal v konkretne postopke tožilcev in preiskovalnih sodnikov, ampak ta primer je pokazal, da so zelo verjetno storilci kaznivih dejanj ali pa obdolženci z področja gospodarskega kriminala in korupcije zelo verjetno begosumni. Ne, torej, če je nekdo izvajal kazniva dejanja na področju, kjer si lahko dobil veliko premožensko korist, torej razpolaga z veliko denarja, ta ima seveda možnosti, da pobegne na drugi konec sveta. In po mojem mnenju bi morali to tožilci in preiskovalni sodniki upoštevati, ko odločajo v priporu. Ne? Begosumnost je eden od pripornih razlogov. In najbrž bi se morali na tožilstvu in v sodstvu ob tem primeru zamisliti, kako bodo ravnali v naslednjih takih primerih. Mi imamo še nekaj še kar nekaj odmevnih postopkov. Imamo tudi druge pravnomočne obsojence. Ne? Kaj bo zdaj naredilo sodstvo in tožilstvo, da tudi v drugih primerih ne bi prišlo do takih situacij?